Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме лидерските средби, решение или влез во Кьорсокак, бурни реакции по разрешувањето на директорот на кардиологија доктор Јовев, министерот вели немало политика. Руси и Украина меѓусебно се обвинуваат за уништување на големата брана Каховка. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разрешениот директор на клиниката за кардиохирургија повика Министерството за здравство, министерот и владата да ја преиспитаат одлуката за негово разрешување. Тој во изминатите 2,5 години предводеше 9 трансплантации на срце во земјава. Министерот пак вели дека немало политика во неговото разрешување, туку дека докторот направил злоупотреби и имал пропусти во менаџирањето. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Бројни се реакциите во јавност откако вчера беше разрешен директорот на Универзитетската клиника за кардиохирургија во Скопје доктор Сашко Јовев од страна на министерот за здравство Фатмир Меджити. Според Меджити, кардиохирургот Јовев треба да биде разрешен од функцијата бидејќи направил злоупотреба на работното време и пропусти во менаџирањето. Но според Јовев, од Министерството за здравство били утврдени ситни пропусти за кои не требало да има негово разрешување. Јовев денеска зборуваше пред клиниката за кардиохирургија, каде се собраа негови колеги и пациенти за да му дадат поддршка, но тој посочи дека се сомневот и пропустите се причина за неговото разрешување. Јовев објасни дека деновиве се соочил со притисоци поради направена ситна грешка во протоколот од минатата сабота за отворањето на новата сала за одржување пациенти додека за нив не бидат обезбедени органи за трансплантација.
Се случи тоа да беа уредно поканети сите, едноставно министерот за здравство не дојде, сметајќи дека нешто касно е дадена поканата, дека порано е дадена на премиерот. Јас не можев тука да се мешам, тие се, тоа е влада, они решаваат помеѓу себе и на крајот јас се најдов некаде во средината, за да на крајот ете испаднам жртва, не испаднам само ја жртва, испадна жртва кардиохирургија.
Рече Јовев, тимот на кардиохирургија заедно со Јовев денеска го повикаа Министерството за здравство, министерот Меджити и владата да ја преиспитаат одлуката за разрешување, бидејќи како што рекоа, тимот кој победува не се менува. Јовев додаде дека неговиот тим работи на клиниката за кардиохирургија 24 часа во неделата, велејќи дека пропустите поради кои министерството го разрешува се покривање на две дежурства за кои немал дозвола. Додека Јовев зборуваше пред клиниката за кардиохирургија, неговите колеги и пациенти се собраа да му дадат поддршка. Пациентите го извикуваа неговото име и сведочеа за тоа како ги спасил.
Дојдовме тука да даваме поддршка на професорот Сашко Јовев и неговиот тим, кој безрезервно се дада за нас да ни дада нови животи на сите трансплантирани.
Значи, овде сме дојдени од една проста причина, не сакаме да го изгубиме стручњакот кој што перфектно си обавува својата работа.
Рекоа пациентите, министерот за здравство Фатмир Меджити изјави дека Јовев е разрешен откако инспекцијата утврдила големи злоупотреби на клиниката за кардиохирургија, но додаде дека веќе нема да има директори кои работат без никаков резултат. Затоа здравството е во ваква амортизирана состојба, секогаш кога ќе има нерегуларности во работењето и во се друго, јас вака ќе постапам. Ова е само почеток, рече Меджити. Меджити додаде дека Јовев бил кадар на коалициониот партнер СДСМ и оти тие треба да предложат друго име. Тој додаде дека покрај разрешувањето на организацијските директори во клиничкиот центар, исто така медицинските директори ќе бидат пренаменети во раководители на соодветни клиники.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерските средби ретко резултираат со договор ако на тоа не инсистира меѓународниот фактор. Овој пат надеж дава изјавата на лидерот на опозицијата дека е подготвен за национално единство, вели поранешниот собраниски спикер Тито Петковски. Лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН треба да се договорат за уставните измени од кои зависи интеграцијата во Европската унија. Внесувањето на бугарите во македонскиот устав е главна тема за која на 8 јуни ќе разговараат премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Лидерската ќе се одржи во клубот на пратеници во Скопје. Уставните измени се потребни за да се продолжи европската интеграција на Северна Македонија. Но за да се смени уставот, потребно е двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент, а засега мнозинството ги нема потребните гласови. Оти најголемата опозицијска партија се противи на промени на уставот. Во пресрет на средбата, Мицковски на својот официјален Facebook профил напиша дека одржувањето на лидерската би имало смисла ако од неа произлезе конкретен заклучок. Ковачевски пак очекува подршка од ВМРО-ДПМН за уставните измени. Поранешниот преседател на собранието Тито Петковски вели дека надеж му дава изјавата на Мицковски дека е подготвен да направи пакт за национално и државно единство со сите некриминализирани сегменти во државата само за ДУИ после 20 години власт да оди во опозиција.
Подготвеност од лидерот на опозицијата да разговара дури и за можни институции утре изборна влада со сите други политички партии освен со ДУИ.
Вели Петковски. Мицковски на партиска трибина во Велес на 5 јуни рече дека тоа би било пакт за национално единство со некриминализирани сегменти од општеството и дека криминалците од сегашната влада ќе одговараат пред лицето на правдата. Ова ќе биде втора лидерска средба на која ќе се зборува за внесување на бугарите во уставот. Лидерите на парламентарните групи на ова тема дискутира и на средбата на 7 ноември лани, но тогаш немаше консензус за уставните измени. Искуството покажува дека лидерските средби ретко резултираат со договор ако меѓународната заедница не вмеша прсти. Лидерите на политичките партии во изминатите години на лидерски средби се обидуваат да се договорат за датуми за избори, за излез од политичка криза, за деблокада на собранието, за одржување на попис, па за негово одложување, зимето пред да се подпише договорот од Преспа. На лидерските средби се договараше и формирањето на специјалното јавно обвинителство по аферата со нелегално прислушување објавена во 2015-та. И за името, и за СЕО, лидерите на партиите многу пати се среќава, во секаков формат. А многу често на овие средби присуствуваа и амбасадорите на САД и на Европската Унија, а некогаш и високи политичари од Брисел и од Вашингтон. Собранието се поредко е место за дебати и наоѓање решение, па во лидерските се гледа можност да се стигне до некаков договор. Дека институциите се нефункционални, критикува и Европската Унија во своите извештаи, вели Петковски. Тој вели дека лидерите договараат закони на лидерски, а после пратениците само потврдуваат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Незаконско е решението за назначување на дипломираниот детектив Никола Алексов за ВД директор на МКЦ, утврди Управниот суд. Од градот Скопје побараа да се поништи решението, но Алексов и натаму си доаѓа на работа, велат вработените. Од градот нема одговор дали ќе спроведат судската одлука. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Правниот суд донесе пресуда со која го поништи решението на градоначалничката на Скопје Данила Арсовска за именување на привремен директор на Младинскиот културен центар Никола Алексов. Ова одлука ја донесе судот по тужбата што ја покренаа вработените кои тврдеа дека Алексов е незаконски поставен на директорската позиција. Алексов не одговори на нашето барање за коментар. Алексов застана на чело на оваа институција по два дена работно искуство во оваа институција во која дојде од приватниот сектор, каде што со диплома за детектив се занимавал со обезбедување. Тој на директорското случај во јануари годинава го замени Ванчо Богоев, кој пак обвини дека е сменет затоа што не подклекнал на притисокот од генералниот секретар на град Скопје, некој подпиша вработувањето на музичарот Арбен Шакири, познат во јавноста како Бени. Судот пресудата за поништување на решението на Алексов ја донесе на 28 април годинава. Но во меѓувреме, извори од МКЦ за Радио Слободна Европа вела дека Алексов и натаму си доаѓа на работа како директор на институцијата. Од градот Скопје до објавувањето на овој прилог. Не одговорија на новинарските прашања. Дали е спроведена во пракса одлуката на Управниот суд за поништување на решението за назначување на директор на Алексов и кој е поставен на неговата позиција? Градоначалничката Арсовска во интервју за Радио Слободна Европа во февруари годинава тврдеше дека ги почитувала сите законски процедури при неговото назначување.
Законот не прави никаква разлика меѓу тоа дали е лицето вработено на определено или неопределено време. И тоа кое што се прави во јавноста, кое што се пласира во делот на манипулација и лаги, е нешто кое што ќе го разбиеме. Затоа што ова се прави со една исклучива позадина. И таа ќе ја разбиеме исто така.
Но управниот суд не се согласува со ставот на Арсовска. Според пресудата, градоначалничката не смела да го назначи Алексов за ВД директор, затоа што на таа позиција може да дое само некој што е вработен во институцијата. А Алексов во МКЦ на позицијата обезбедување дошол од Агенцијата за привремени вработувања. Управниот суд смета дека решението со кое Алексов е назначен е незаконско и дека не бил испочитуван статутот на МКЦ, според кој вршител на должност може да се именува без оглас, само од редовите на вработените. Дополнително судот сметал дека во решението за назначување на вршител на должност, директор град Скопје не ги навел причините поради кои Алексов е назначен. Во меѓувреме, поради неможност да си ги остварат своите права во едноставна правна постапка, вработените во МКЦ поднесоа уште една тужба за оспорување на, како што вела за Радио Слободна Европа, веќе незаконскиот назначен директор. Абсурдно, но вистинито. Се надеваме дека правдата ќе победи по втор пат и конечен пат, велат вработените во МКЦ. Вработените во Младинскиот културен центар предходно се спротивствуваа на поставувањето на истрчен директор во нивната институција. Тие велат дека се разочарани од несериозните игри кои се водат на нивниот грб. Колективот се сомнува во повторен обид за поставување на друг непрофесионален кадар кој што беше актуелен за позиција директор на МКЦ во минатото преку политички игри. Тие се жале и на притисоци и намерно кратење на буџетот со што се доведува во прашање голем дел активностите кои треба оваа институција да ги реализира.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина ја обвини Русија за кревање во воздух на големата брана Каховка на реката Днепар во област окупирана од Москва. Кремљ пак вели дека Украина е таа што ја саботирала браната. Меѓународната заедница брзо го осуди уништувањето на браната. Властите наредија евакуација на населението. Петар Клинчарски.
Украина на 6 јуни ги обвини руските сили за кревање во воздух на големата брана и хидроцентрала Каховка во делот на јужна Украина што тие го контролираат. Портпаролот на Кремљ, Димитрий Песков, во првата реакција на уништувањето на браната Каховка, ја обвини Украина за саботажа. Браната Нова Каховка е висока 30 метри и долга 3,2 километри. Уништувањето на браната Нова Каховка на реката Днепар од страна на руските сили доведе до целосно или делумно поплавување на неколку населби кои се наоѓаат покрај реката, рече гувернерот на јужниот украински регион Херсон на 6 јуни. Евакуацијата на приближно 16.000 луѓе од загрозената област на десниот брег на Днепар е веќе во тек, изјави Олександар Прокудин. Градоначалникот на Нова Каховка, инсталиран од Москва, Владимир Леонтиев, рече дека украинските напади на браната ги уништили нејзините вентили и водата од акумулацијата Каховка почна неконтролирано да тече низводно. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека ја следи ситуацијата. Украинската агенција за нуклеарна енергија пак предупреди дека уништувањето на браната Нова Каховка може да представува опасност за безбедноста на нуклеарната централа Запорежје, најголемата нуклеарна централа во Европа. Од Меѓународната агенција вела дека централата треба да има доволно вода за да ги лади своите реактори неколку месеци од езерцето, лоцирано над резервоарот создаден од браната. Меѓународниот фактор брзо го осуди уништувањето на браната. Шефот на НАТО, Јен Столтенберг, го нарече безобразен чин, додека председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, изрази шок. Уништувањето на браната Каховка денеска става во опасност илјадници цивили и предизвикува сериозна штета на животната средина. Ова е срамен чин кој уште еднаш ја покажува бруталноста на руската војна во Украина, напиша Столтенберг на Твитер. Мишел рече дека Русија треба да одговара за военото злосторство за уништување на цивилната инфраструктура. Шокирани од нападот без преседан на браната Нова Каховка. Уништувањето на цивилната инфраструктура јасно се квалификува како воено злосторство и ние ќе бараме одговорност од Русија и нејзините помошници, рече Мишел. Британскиот министер за надворешни работи, Джеймс Клеверли, исто така ја префарли вината на Москва за уништувањето на браната. Браната е изградена во 1956 година. Нејзините примарни цели се производство на електрична енергија, наводнување и навигација. Браната, која беше модернизирана во 2019 година, го снабдува со вода и полуостровот Крим, окупиран од Москва.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.